jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojnë. Sekretarja Amerikane e shtetit Condoleezza Rice u bën thirrje vendeve arabe të mbështesin qeverinë e Irakut. Kleriku radikal shiit al-Sadr paralajmëron qeverinë irakiane të ndërpres sulmet kundër milicive shiite. Papa Benedikti XVI flet publikisht për monstruozitetin e nazizmit. E ftuara e emisionit është Sabine Freiser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinën e lajmeve. Shannon Irland, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice, sërish u bëri thirrje vendeve arabe sunite që të zgjerojnë lidhjet e tyre diplomatike dhe mbështetjen ekonomike për qeverinë irakiane që gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Ajo tha se shtetet arabe nuk kanë asnjë arsye të mos e ofrojnë mbështetjen e tyre sepse gjendja në Irak është përmirësuar dhe qeveria irakiane ka treguar gatishmëri për të shtypur milicitë shiite. Rice gjithashtu shfaqi shpresën se në konferencën për Irakun që mbahet më 22 prill në Kuwait, do të shënohet progres në lehtësimin e borxhit irakian. Sekretarja e shtetit i bëri këto komente në Irland para nisjes për në Bahrein dhe Kuwait. Bagdad, kleriku radikal shiit Muqtada al-Sadr paralajmëroi qeverinë e Irakut që forcat irakiane dhe amerikane të pushojnë së shtypur rrethtarët e tij ose do të rrezikojnë luftë kundër lëvizjes së tij. Në deklaratën e internet, Sadr tha se i bën paralajmërimin e fundit qeverisë irakiane që të zgjedh rrugën e paqes ose të përballet me një kryengritje të tretë. Deklarata u bën në kohën e përleshjeve mes trupeve amerikane dhe irakiane dhe milicive shiite në Sadr City të Bagdadit dhe në qytetin jugor Basra. Qyteti Gazës, pesë palestinezë për të cilët thuhet se i përkasin kraut të armatosur të Hamasit, janë vrarë në dy sulme ajrore izraelite në rripin e Gazës. Sulmet u ndërmorën disa orë pasi të shtunën tre militantë të Hamasit u vranë dhe 13 ushtarë izraelitë u plagosën, kur militantët e Hamasit sulmuan një post bllok kufitar në vend kalimin Gaza. New York, Papa Benedikti XVI ka folur publikisht për rritjen e asaj që e quajti përbindësh të nazizmit. Duke u drejtuar të rinjve gjatë vizitës së tij në New York, kreu i Kishës Katolike tha se vitet e tij të rinisë ishin të shoqëruara me regjimin ogurzi të Adolf Hitlerit. Benedikti ka qenë detyruar të bashkohet rinisë hitleriane ashtu si shumë gjerman të tjerë dhe për një kohë të shkurtër ka qenë pjesëtar i forcave të armatosura gjermane gjatë luftës së dytë botërore. Papa Benedikti XVI sot do të vizitojë edhe vendin ku ndodheshin kullat binjake për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Madrid, të paktën 9 turist finlandeze humbën jetën dhe 20 të tjerë u plagosën kur autobusi me të cilin udhtonin mbrëmu përplas me një automjet tjetër në autostradën në rajonin jugor spanjol Costa del Sol. Autobusi po i çonte turistët në një aeroport në Malaga, prej nga duhej të fluturonin për në shtëpi. Raporte thonë se dy vozitësit e automjeteve po hetohen për vozitje në gjendje të dehur. Bangkok, Tajlanda u ka bërë thirrje qytetarëve të saj që të hanë më pak oriz në mënyrë që vendi të mund të eksportojë më shumë sasi të këtij drithi në kohën kur çmimi i orizit në botë po rritet. Kryeministri Samak Sundaravej tha se fermerët mund të shesin orizin e tyre me çmim të dy fish se vitin e kaluar në tregun botëror të eksportit. Që nga mesi viteve të 60-ta, Tajlanda është ndër eksportuesit më të mëdhenj të orizit në botë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rusia është duke i nxitur vendet e ndryshme të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, thot Sabine Freiser, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave në Bruxelles. Lidhur me kërkesën e Serbisë që t'i mbajë zgjedhjet edhe në Kosovë, Freiser thot se kjo është e papranueshme dhe mbështet kundërshtimin e qeverisë së Kosovës. Me Sabine Freiser ka biseduar Iliriana Bajo.
Ms. Fraser, zonja Fraser, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur. Cili është vlerësimi juaj për këtë periudhë dhe shpirt?
Yes, Kosovo has been independent for 2 months.
Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive. Deri tani nuk kemi parë ndonjë shpërthim dhuna në shkallë të gjerë siç kishin parashikuar disa dhe nuk kemi pasur zhvendosje të popullsive. Kemi parë nga ana tjetër deklarata dhe hapa pozitiv të zyrtarëve kosovar ndaj pakicave, veçanërisht asaj serbe. Në planin ndërkombëtar, numri i vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka qenë në rritje dhe Bashkimi Evropian ka vendosur praninë e vet në Kosovë. Në disa drejtime situata ka qenë pozitive. Kemi pasur zhvillime negative në veri të Kosovës. Do kujtoja ngjarjet e 17 mars në Mitrovicë dhe ngjarjet para tyre në kufirin veriol.
Të ditanive 20 shtete kanë pranuar shtetin e Kosovës. Gjatë javëve të fundit ka pasur rënje në intensitetin e njohjes së Kosovës. A duhet të shqetësohemi?
I don't think it's something to worry. I can understand.
Nuk mendoj se ka vend për shqetësim. E kuptoj se do marr kohë ky proces, veçanërisht për vendet që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejta me Kosovën dhe Ballkanin. Problemi mbetet Rusia që po udhëheq politikën e nxitjes së vendeve të ndryshme që të mos e njohin Kosovën. Një politikë e tillë është për të ardhur keq dhe natyrisht nuk ndihmon.
Russia has declared its foreign minister. Ministri i Ashtëm i Rusisë tha se vendi i tij është treguar i suksesshëm në pengimin e procesit të njohjes së Kosovës. A mund të flitet për sukses të Moskës apo kemi të bëjmë me propagandë?
No, I think that there has been some success. Mendoj se ata kanë qenë të suksesshëm në disa drejtime. Rusia i ka trembur disa vende që të mos ta njohin Kosovën. Rusia veçanërisht po e pengon procesin në mesin e vendeve që kanë probleme të brendshme me lëvizjet për pavarësi apo me pakisa që kërkojnë më shumë të drejta. Rusia po i trem këto vende. Padyshim kjo është problematike dhe e pandershme nga ana e Rusisë pasi Kosova është rast unik. Në këtë kuptim nuk ka asnjë bazë të krahasohet situata në Kosovë, le të themi, me atë në Spanjë.
Natyrisht një tjetër vend që kundërshton me veprime konkrete pavarësinë e Kosovës është Serbia, e cila së fundi ka vendosur të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë. Qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar këtë vendim, por kundërshtimi ka mbetur në nivel deklaratash, çfarë ka hasur edhe në kritika. Sipas jush, cila është rruga më e mirë që duhet të ndjekë qeveria?
Mendoj se në këtë fazë qeveria e Kosovës ka zgjedhur çastin e duhur për atë të kundërshtimit të qartë rreth mbajtjes së këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës pa një marrëveshje paraprake. Është e qartë se zgjedhjet në Kosovë mund të mbahen vetëm me miratimin e qeverisë së Kosovës dhe Kombeve të Bashkuara. Në këtë fazë e dim se vetëm Unmiku është në pozitë për të marrë vendime. Unmiku gjithashtu i ka bërë të qartë Beogradit se nuk është e drejtë mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë më 11 maj. Zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe mund të mbahen në një datë më vonshme bazuar edhe në planin e Atisarit. Është plotësisht e papranueshme që Serbia të mbajë zgjedhjet në Kosovë më 11 maj.
Intervistën e plot me Sabine Fraizer, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave në Bruxelles, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, institucionet kosovare do të fillojnë me ushtrimin e kompetencave shtetërore që kanë qenë përgjegjësi e UNMIK-ut. Në qeverinë e Kosovës besojnë se nga 15 qershori institucionet vendore do të kompletohen me ministri të reja dhe me shërbimet që mundësojnë ushtrimin e përgjegjësive shtetërore. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se nga mesi qershorit me hyrje në fuqi të kushtetutës, kosovarët do të marrin kompetenca në fushën e sigurisë dhe fusha tjera, të cilat për këto 9 vite të fundit i ka ushtruar administrata UNMIK-ut.
Po me kushtetutën e Republikës së Kosovës që janë parafar kompetencat e institucioneve të Kosovës që të funksionojë Kosova si një shtet sovran demokratik dhe me kompetenca të plota. Kuptimin e saj besoj që edhe institucionet ekzistuese do të ushtrohen kompetencat, por do të themelohen institucione sigurisht në fushën e sigurisë, të punëve të jashtme dhe agjencitë e tjera që lidhen me kompetenca për një funksionimin e shtetit, dhe cilat kompetenca në një mënyrë tjetër kanë qenë në UNMIK apo edhe kompetenca që kanë qenë të cunguara.
Zëvendës kryeministra Hajreddin Kuqi thot po ashtu se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për fshija dhato njerëzore që të funksionojë si shtet. Madje ai beson se Kosova është shumë e përgatitur që të funksionojë si shtet sesa vende tjera të rajonit të formuara si shtete vitet e fundit nga procesi shpërbërjes së Jugosllavisë, ndërsa këto ditë është në formë me sipër Ministria Punëve të Jashtme, ku që që thotë se në koordinim me strukturat ndërkombëtare po punohet dhe në formimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shërbimit të Inteligjencës.
Po jemi duke i bërë konsultat edhe me NATO-n dhe KFOR-in që të filloj të funksionojë Ministria e Mbrojtjes, dhe duhet të them se në 15 qershor, në ditën e hyrjes në fuqi të Kushtetutës, institucionet do të jenë të kompletuara edhe me kompetencat e tyre për në strukturë.
Përderisa Kosova pritet të funksionojë si shtet nga 15 qershori i tutje për shkak të mbetjes në fuqi të rezolutës 2044, një pjesë e administratës së UNMIK-ut parashihet se do të mbetet edhe pas tranzicionit. Me rezolutën 2044, shefi i UNMIK-ut mbetet autoriteti kryesor në Kosovë, por kjo çështje sipas institucioneve vendore nuk do të hetohet në kohën e funksionimit të Kosovës si shtet, pasi që sipas tyre kombet e bashkuara në atë fazë më shumë do të mbeten simbolikisht në Kosovë, për shkak se kjo prani përcaktohet me rezolutën e Këshillit të Sigurimit.
Ne jemi duke bashkëpunuar shumë afër me UNMIK-un, besoj që antarmen do të bashkëpunojmë shumë mirë me OKB, dhe këtë drejtim besoj që kushtetuta parashet qendrimet, kompetencat e plota dhe përgjegjësitë. Në këtë kuptim ne bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar nuk e shohim si pengesë por si mundësi.
Në Kosovë pas tranzicionit pritet që të fillojë punën dhe misioni e Ulixit që do të ketë një rol të konsiderueshëm në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë. Po ashtu për zbatimin e Pakos së Atisarit do të përkujdeset shefi i zyrës civile ndërkombëtare, ndërkaq do të vazhdojë me mision të njëjtë dhe prania ushtarake NATO-s përkatësisht e KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Përkundër vetës së Greqisë në samitin e Bukureshtit, Maqedonia vazhdon të ecë në rrugën e saj të integrimit në NATO, thot për Radion Evropa e Lirë ministri i Mbrojtjes Lazar Elenovski. Ai thot se nuk pret ndonjë destabilizim të vendit dhe shton se pjesëtarët e armatës së Maqedonisë do të vazhdojnë të marrin pjesë në operacionet e Aleancës Veriatlantike në Afganistan dhe në Irak, nga Shkupi raporton Zerita Hajro Jahjaga.
Maqedonia ka plotësuar të gjitha kriteret që kërkoheshin për anëtarësim në Aleancën Veriatlantike. Andaj, me të drejtë, qytetarët e Maqedonisë ndjehen të zhgënjur ndaj vetës greke për mos marrjen e ftesës, por tani më dy javë pas samitit e Bukureshtit, tërsisht të kthjellat vazhdojmë edhe më të vendosur për të ecur në rrugën e integrimit si në NATO, ashtu dhe në bashkimin evropian, thekson ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, Lazar Elenovski.
Makedonia përlozhua të i gradi svojtë të vrambeni reformi, kështu se kështu të të nuafme, bilo koja transformacija nema krej.
Maqedonia vazhdon të realizoj reformat në sistemin mbrojtës, ashtu që me hapat e sigurt hynë në fazën përfundimtare të transformimit të armatës së Maqedonisë, konform standardeve të NATO-s, kështu duke mos e ndalur as pak hovin zhgënjimi në samitin e Bukureshtit, ka theksuar ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski, duke shtuar se Maqedonia vazhdon të punojë në vizionin 10 vjeçar që ka përcaktuar me partnerët e Aleancës Veriatlantike, duke marrë pjesë në misionet paqësore në Afganistan dhe Irak. Ministri i mbrojtjes tha se në shkrimi i marrëveshjes bilaterale ushtarako-teknike me të cilën do të garantohet siguria e Maqedonisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të krijojë siguri plotësuese jo vetëm për Maqedoninë, por për të rajonin.
Faqe ato poetë za nas posebno vo ministerstvo za odbrana se gleda ot aspekt na jedan kontinuitet ili jedna zgolemena soravotka so amerikanskite vooruženi sili.
Kjo marrëveshje, e cila pritet të nënshkruhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shikohet jo vetëm si garancë plotësuese e sigurisë për Maqedoninë, por dhe si vazhdimsi dhe njëherë shtytje plotësuese e mbështetjes amerikane në rrugën e integrimit të Maqedonisë në strukturat veriatlantike, vlerëson ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski. Ai ka hedhur poshtë zërat për mundësinë e destabilizimit të vendit pas mosmarrjes së ftesës në NATO dhe periudhës së realizimit të zgjedhjeve. Jo, nuk mund të ketë kurfar destabilizimi të Maqedonisë as rajonit. Kjo u dëshmua viteve të fundit se në këtë troje nuk ka asnjë forcë që do të shkaktonte trazira me përmasa destabilizuese. Duhet kuptuar se incidentet janë një gjë tjetër, por unë mendoj se Maqedonia së shpejti do të mund të zgjidhë kontestin me emrin me Greqinë dhe me këtë të kap hapin e vendeve të kartës së Adriatikut, duke kontribuar në stabilitetin rajonal, ka theksuar ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Lazar Elenovski për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju njoftojmë se programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.